ጎዲና አርገባ አናጭናክ ሰንኬ ሰተሌላ ልዩ ፖሊስ ሶማሌ ቲንቴጌ ሰሜን ዮጥቃገና ሞታ ፉርቱ አጄ ሰነጀሩ ጅራቶኒ ፋንጎን ሰበባ ኦከራ ካናደ ዴዴ ቢዬ ሰነትጌጌ ሰሙን ሙራሌኒ ሶማ መንንበርኖታ ፊዳበቶኒ ፈያ ባቲ ፉልባተ ደፍሬ ራጀል ቀበኒ አከጩከመኒ ጅራኒስ ማደን ኦዱኩን ቢዮይ ሰነጀሩ ሶራቱ ቤስ
ወራሩ ተረገልቱም ሰነጋ ጎዲና አርገባ አናጭናክሰን ፈሰቲ ወረ ለፋዮ እዱ ወራኔ ልዩ ፖሊስ ዱፌቴ ነናኖ ተነኑ ሐዳ ወንኩን ዋምበር እዱ ትሬ ጀሌ ተረኮተኒ መቹ ማጅራ ለማለ ጭብል ቢለዱ ቢሰ አብዱና ሽረለን ከከን ጀሌቴን ዋን ሎሎ ኸሬ ቡያ ለንገደነተን
ያሲን መሐመድን ጀረማ ጎዲና አርገባ አናጭናክሰን ምራ ዲያና ሜን ደብረቴሳ አናቴን ለተረከው አማታ ትሬ ወረራ ልዩ ፖሊስ ምድማናን ወሰባለኩ አረደው ተገኛ አገ ተገሊበት እንግንዳዋ ግባት የምረት ይበለኒ አገ አማናንኒ አፈሉራ ወረገበጅራ ለምኒ ሰሊስ መዳዌ ሐረር ጸፈት ያልገማ ዲያ ራገሩ ለገማ ወረረ ዳበቴ ግረገሩ ሸክቲቲ ግረይዶ አዳዳት ልጅ ፖሊስ ምትማላ መስናለ ለኪሎ ለኪና ሄድዳል ሁንለካኒ ኦንጉራ ጅሩ ገራ አረደው ተገኛ ንቲ ዲያ ወሩቲ ሸክቲቲ ግራ አረገሩ ለገ አራዋል ተወርደ ከለዚህ እንደገለ አረዳ ወሳለች ወሬገኔ አውዋለ አማ የረምራስ ግራ ካርማናት ይገለ ለፉመካን ረቲ ወሬገነኒ ወረሪሊ ፖሊሲ ሞትማርነ ሶማሌ ኢድሜካን ግራ ተነረቲ ቢሆኒ ቢፋስ ሲገለኒ አፈሲቸክሪቲ ወሬገነን ገለየን ከለኩ
አረዳ ነጥየ ትኮነኒ ካከይሰን ወይረራኒ ዮካና ሞከይሰን ወዳኒ ጀትኩነኒ ኤሳፌስ
አረዳም ስለከለ ከረባት ያርገማ ይጂያ ከረባት ይጂያ አረዳ ጌላ ወረለይ ከባ ወሳኔ ለከለ ረጥቀም አመከለስ ወሳኔ ረጥቀም ታቲጃ ራይገለ ባስ ሰማን ከንቱረ አክዳቲ ለምን ተከለ ወረገለ ለምን ከዲኖ አከማለ መዳው ከራ አብሪት ይፈካኒ ይጂሩ ይያ ደንገዳገሩ ጌላ ረጥቀም ለምን ይዳም ባለለ ሌላ ወንራ ወረገለ ከማለ ወረኒ ዘኩራ ከተማው ከመለ ገደሚ ለሚ ለማስሙራ መዳዊት ትራጂ
ለፍቲሱን ታየ ነው ተልፋኒ ራና ማለንቱን
ለፍቲሱን ተሎሮሚያ ቲ ሪፈንደሚ ድረክ ለተሰል ተቀበል ይከል በውጊ ከመል ዳሎ ሮሚያ ገረት እንዲ ወተመ ናሎ ሮሚያ ቲ ፈምቡላ ግሪ ለፈው ወርኒ ፈናፊ አጀንዳ ጋ ኢታኒ እነ ከዲ ዲበ ግሪ ሲበይና ሙራሽ ግራስ ካልማ ትሬ አማል ዲ ገኒ ያርገ ከመለኒ ለፍቲሱን ለፈው ሮሚያ ዲጂ ለፈው ሮሚያ ቀላዳ
ሚሊሻን ኦሮሚያ ፋን ፖሊሲን ኦሮሚያ ፋን ተላፈ ይድጆልቲ ወራኒ ሞቱማ ፋን ካላፈ ይጅራ
ወራኒ ሞቱማ እየተማን ድጆልቲ ለሰለይ ወራኒ ኦሮሚያ ተመጋላ ዲክሬ ኩንዳሊቲ ራ ኮምበልቻ ካራ አረሪቲ ጌሰሊ ሚሊሻን አውዌ ካየቶ ጀቲ ሚሊሻን ይግሩ ፖሊሲና ሞቱማ ና ኦሮሚያ አውዌ ለጋ ታውለ ይጅራ
ፖሊሲ ኦሮሚያ ቀውዬ ያረጉራኒ
ይራ ካውኒ ተኩዎ ቀውዬ ከበቴ ኢንዴም
ምርካናዋ
ወደሰለ ጅልበዴ
ምርካናዋ ኡበቴ
ምርካና ተኩዎ ከበቴ ከንዴም ኢንዴም
አና ጭናክሰን ከይሰተም ፖሊሲን ኦሮሚያ ቀው ያርካንቀብ ዶከጀቱት
አና ጭናክሰን ከይሰት ሚሊሻ ሳተው ተቆው ከቀው ከመጥ ይደኑ እንግዲ እግሮ አላስኪን ለተን አሁን ለመከይት ይደረ ይርቢ መከላከያል ለመከይት ይደረ ከመተኒ ደማ እንግዲ
ዶከ ወራኒ ይርካን ቡልቺን ሲደቀ ለፍላላ ፍላ ወራና ተንደቀ ላላ ነመዳ ደቀት ላላ ይሆነ ሞ ጉሚ ወልት ቀበት ነው አና ካናል ለፈጅል ይደረ ማርያቺሳ ኦማ ወልቁ ቀብዱ
ልጅት ገኔሮ ዱካን ጀልካ ዋራን ዲራ እስቲል ቢለ በተለ መጥያነ ባኒ ኦማ ወራና ዲራ ዴሜ ወጣ ከከነ ረቶ ዲራ የሮ ዲራ ዲበት ምትልል ይስማፋን ዲራ እንዲ ደንገሩ ይሳን ዴሜ ምትል አዲ ገኔ አዲ ምግ ባራ ምት ከነ ምግ ደኒ ትይዘኒ አከፍት ያኒ ዶረኒ ምንም ያከፍት ትርጎባውን ለጎረኒ ተለጎዳ ወል ያጂዛ ትከለሙ መከላከያው እንደለኒ እጆ ረስኮን ዲርሰን ከረራ አባተኒ ይላልኒ አከሽት ያገት ሲልጂ ፖሊሲ መኪና አንደም መኪና ለመ ፍጥተን ደም ደሎ ለሳኒ መከላኪያ ኦልቴ ጃኖሪ አርከኒ ዴቪያኒ ይቱ መከላኪያ ትገረከኝ ቡልቺ ሰውግ የሮ ደም ጀራሰል አርከኝ ሲልጂ ፖሊሲ መኪና ለመ ደሎ ጉቲ ወልንደው አርከለማ ለላክ ድፈ መኪና አንደፈ አከሽት ለላክ ጠጣ ወርከ ይሳን አርግላን አክራይ ዲቨዲ መኪና ለመ ሊጂ ፖሊሲ ራስ አበከማ ለተንዲ ቡልቺ ትገኛስ ገሪ መከላኪያ
መከላከያ ነገ ኢትዴቤቲን ላለ ሞጀላ ደቢሞ አቹማናፈን
እንዴግ ንግለምዴም አቹማ ኢላኔትማ ዴቢኤ
ነዋን ሰንጀታኔ ለገኔ ሞቱማለ ሰኔጋፈና ወርላ ቡልቹለ ሰኔጋፈና አብዱና ትርጉዶስ ገለተ ፈዳ አብዱና ሰር ጭናክሽን ይበቱጆ ገራ በክቡዋ ቡልቻ አና ጭናክሽን ኦቦ አብዱልቃድር ደሲ ደበራ ኦቦ አብዱልቃድር ዱግማ ወሪ ወራኔ ሊዩ ፖሊስ ፍላይ ዱዱፈት ነከና ማሩ ጅራቹ ምርከና ይሄዱ ቆፋመቲ እስማ መነን በርኖታ ፉልባን ደብረጀል ቀበዩ መነን በርኖታ ትዩ ዲዳሚ ቶርባ sadarkaa tokko keessoo cufa jiraa jedha. Raandiyoo kana jedhanii koraan kalee jedhanii fi walumatti walumattuuyyuu waan jiraannatti mii jedhee ittiin gaafachuu jira. Obbo Abdulqaadir.
Waraanni kun dhuguma waraana liyyuu haayilii mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaranii uummata keenyarratti weerara baname. Waraanni kun ganama sa'a 12 irratti duula irratti barameen araddoota akka Horalee, Kaabaa, Araddaa, Cirinnee, Bakka Jaamtuu, Makaniisaa, Saneeboo akkasumas Araddaa, Qaraaruu fi Dolooca araddoota hedduu keessatti istiraateejii baafatanii karooraan ganama barii irratti uummata keenyarratti lolo banuudhaan namoonni afur dhuguma sirriitti kan nurraa wareegaman ta'uusaati. Qabiraa namoonni shan maduun hammaatoon hanga ammaa hospitaala irra jiran ta'uusaati yaalamaa jiru. Kanaaf wanni kun mootummaa isaaniitiin deeggaramanii lafa babal'ifannaa lafaa gaggeessaa irra jiran ta'uusaa qabataman wanni ifatee jira. Istiraateejikaalii naannoo kana jeeqanii bulchiinsa aanaa kanaa gaaffii uummanni gaafachaa jiru kana deebisaa gahee akkan kan hin godhuudhaan uummata keenya hojii misoomaa adda addaa gufachiisaa kan jiran ta'uusaa qabataman dhuguma waan jiru jechuudha.
Waraanni isa loluu jiru kun waraana akkamiiti?
Waraanni amma uummata irratti lola banaa jiru kun dhuguma poolisiidha. Hidhata meeshaa ammayyaatiin deeggarame hidhannoo gahaa qabanii babal'ifannaa lafaa kana gaggeessuudhaaf horii uummata keenyaa saamuudhaan uummata nagaa walitti buusuudhaan rakkoo adda addaa uummata irra geessaa kan jiran ta'uusaa waraanuma shirrii. Dhukaasa tooftaa addaa warra beekan uummata keenya kanarratti rakkoo ho'umaa jira. Qabataman akka irratti waanuma jiru dhuguma jiru jechuun ni kun.
Ganna kan qofa marra waaqamni isaanii deddee waraana akkana kun.
Yeroo baay'ee waggaa kana keessa risaas ta'uun qabu bari yeroo hunda barana lagannaa gabaatiin wal qabatee yeroo baay'ee daangaa keenya weeraraa turanii fakkeenyaaf araddaa Amboroo, araddaa Kaaligaa, Warasayyoo, Mul'isa, Golawaachuu, Ordaa akkasumas araddoota baay'ee irra nu weeraraa turan bara dabre. Amma sa'a kana sa'a amma jirru kanaa waldura sa'a jiran qaraaruu.
Qaraaruu.
Hanga amma waldura sa'a kan jiran ta'uusaati.
Loli kun hagam barnoota sana irra dhaabnanii qotatee buluu jira hojjatee buluu jira ijoolleen barachuu jirti bultii qabdu fi hin qabdu.
Jarri kun yeroo baay'ee nu weeraraa turanii barataan keenya duraan naannoo isaanii keessa barachaa akka ture tokko barachaa jiru uummanni keenya naannoo misooma irratti rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiran. Isaan kun misooma oomishatanii akka Oromiyaa kanatti waan fedhii guddaan qaban jeequmsaaf waan itti qophaa'aa jiraniif yeroo hunda nu gargaajeessanii uummata keenya babal'ifannaa lafaa if keessaa baasuu malee wanni isaan godhawwanii takka wanni misoomaaf sochii godhan hin jiru rakkoo hammataa nurra gaggeessaa jiran barataan keenyas akka haala qabatamaa aanaa keenyatti yeroo hammaan kana manni barnootaa 27 barachaa kan hin jirre ta'uusaati.
Mana barnootaa 27.
Qaruuma daangaa kanaa golqabatee manni barnootaa kun cufamee jira. Buufataalee fayyaa adda addaa akkaataa barbaadame sanatti keessa sochoolee tajaajila kannaa kan hin jirre ta'uusaa. Kanaaf akkuma waliigalaatti gaafii uummanni nu gaafatu kana deebisuudhaaf jarri kun rakkoo hammaataa uummata keenyarratti guyyaa guyyaan gaggeessaa kan jiran ta'uusaa. Yeroo baay'eedha yeroo isaan nu weeraranii rakkoon uumaa jiran baruma kana keessa bara 2000 fi 10 kana keessa. Yeroo 789 yoo isaan jechuun yeroo isaan nu weeraranii uummata keenyarra rakkoo uumaa jiran.
Taman barnootaa 27 keessatti ijoolleen barachuu hin jirtu jechuudha.
Yeroo ammaatu barachaa jiran rakkuma sababa daangaa kanarraa kaka'ee mana barnootaa addaan dhaabbatee jira.
Irri deddeemtee ilaalte ufumaa irri deddeemtee ilaalte agarte.
Qabataman barsoonni keenya kan achi barsiisan hundi gara aanaatti galanii aanaa irratti ramaddiin iddoo biraa kan namee fi hojjechaa jira kan jiran ta'uusaati. Bulchiinsa keenyaa sirriitti beeka. Hooggantoonni keenya hundi sirriitti beeka hundi nuni beela jechuun manneen barnootaa.
Fakkeenyaaf manneen barnootaa ijoolleen keessa barachuu hin jirre maqaa kanatti himme.
Fakkeenyaaf beekaatuun danda'a zoonii makkaniisaa qajeelaa murtaa'e araddaa jee of jala qaba tokko barachaa jiru zoonii tiiroo irratti akkasuma araddaa hangas takka qaba barachaa jiru araddoota hedduu irratti fakkeenyaaf jechuudha.
Wanta kun tuftuun cinaaksanuun keessa.
Haaluma cinaasan keessa kan inni himaa jiru fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa yoo fudhatte araddoota makkaniisaa akka bulchaa jirutti zoonii makkaniisaa araddaa ji'a of jalaa qaba. Araddaa ji'aan sana irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas zoonii tiiroo ni jira buufanni fayyaatiin ta'ee manni barnootaatiin tajaajila kannaan jiru. Zoonii dambasileetii jira ammaa san makkalaakiyaan araddaa Amboroota irra taa'aa jiru jechuudha.
Kuni manneen barnoota kun kan cufaman yoo mi'aas.
Mana barnootaa kun yeroo hojii dhaaban. Gaafa jalqaba waggaa haree fulbina lama bara 2010 uummanni keenya Oromummaa isaaniitiin naannoo Somaaliitti irraa buqqa'an sanirraa eegalee mana barnootaa kanarratti sirriitti barnoonni kan gaggeeffaman jirre ta'uusaati.
Manneen barnootaa mana barumsaa oolmaa ijoollee sadarkaa tokko keessa moo lammeessa moo manneen barnootaa akkamiiti?
Mana barnootaa tokko hanga afurii hanga saddeetiiti.
ijoolle hagami tach kees barachuu danda'a fakkeenyaaf manneen barnoota 27 kan kees akka bulchiinsaa takka tajaajilutti.
Manneen barnoota 27 keessa shanii hangeessa deebii fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa irra ni jira zoonii tiiroot irraa ni jira akkasuma zoonii gamtoota illee irraa ni jira shanii hangeessa deebii ni jira haa ta'u garuu manneen barnoota tokko hanga afurii mana barnoota eebii jedhanii manneen barnoota hedduu jira daddaa keessa manneen barnoota kun hundi tajaajila kan kennaa hin jirre ta'uusaati.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a?
Ijoolleen baay'eedhaaf barata. Ijoollee achi keessa baratu daataa isaa sirriitti illee gabaachuu baatu ijoollee nama kuma 22 kan ta'u. Kanaaf sababuma nageenyaa kanaan manni barnootaas ta'ee dhuunfanni fayyaa tajaajillee adda addaa hawaasaaf kennamaa kan hin jirre ta'uusaa haala keenya keessatti misoomni adda addaa gaggeeffamaa kan hin jirre ta'uusaa yeroo yeroo irratti jeequmsa adda addaatiif nu saaxilanii uummanni keenya achirraa buqqee.
Mani barumsaan jiruu jechuun uummatillee lassuu yaa'ee saba qatee namillee lassuu yaa'ee saba qatee jechuun.
Hundi araddaa keessaa ba'anii qabeenya isaanii sirriirra dhiisanii gamanas baqatanii jiran qabeenya isaanii hedduun kan gubamee kan saamamee miidhaan adda addaa irra gaggeeffamaa ture bara kana keessatti jechuudha.
Fuula manneen barnootaa keessa baqatan kun lafuma Oromiyaa jala jirtu.
Oromiyaa jala jirti lafti isaan akkanatti irraa uummata tokko dhabdee lafti kun keenya lafti akkanatti uummata keenya irratti itti weeraraa jiran kun lafa keenya lafa referendumii bara 1997 murtaa'ee gara Oromiyaa jala bulaa jiru waggaa 12 ol kan nuti hoogganaa jirru keessatti rakkoon kun qabamamaa jiru. Aanuma cina san keessa ta'eeti araddoota onni kun irratti uumamaa jiru. Zoonii zooniidhaan mataa raayyoon siyaame. Zoonii makkaniisaa jalatti araddaa makkaniisaa Oromoo, araddaa makkaniisaa Saniiboo, araddaa Cirillee, araddaa Turqeeloo akkasumas araddaa Hooralee Saafaa, araddaa Turaanoo, araddaa Tiiroo Santaarree, Tiiroo Guddoo, Keellaa, Tolocha Qaraaruu, Waaqee Tokkoffaa, Waaqee Lammaffaa, Biyyee Gabaabduu, Dambaslee, Uzbeelee, Hosaalee, Arbayyiis araddaan keelattaa kun hundi manni barnootaa tokko kan irra gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati.
Ni rakkoo tandaattaanii Finfinnee fadhattaanii biyyatti himattanii mootummaatti himattanii mootummaan qubisan qaba.
Mootummaatti illee manneeti gabaasni biyya guyyaan mootummaan ni gala mootummaan keenyallee quba qaba guutinaa kaasee hanga naannoo quba qaba haala kana amma duraas rakkoon ammaadhaan ture akkuma jirutti ta'e oofsaa walumaan bareechaati yookaan as geenye guddinni naannoonis ni quba qaban jechuudha.
Boob Durqaadir Dasii bakka bu'aa bulchaa Cinaaksinii kan jechuu jira godin Harargee Bahaa jechuu Cinaaksinii natti dubbachuu jira guddas galateeffadha Boob Durqaadir.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Ayyaan qophiin akka kanuma qoommii dansa qabaadhaaf ansoolaa dhageenya.